Každý den v pravidelném čase a na vašem oblíbeném rádiu. Tady a teď začíná magazín Barevný svět. Mezi oblíbená témata patří pondělní tradiční čínská medicína a zdravý životní styl. V úterý pravidelně vyrážíme napříč Čínou za lahůdkami v pořadu o gastronomii. Ve středu vás pro změnu seznámíme s tradičními, ale i méně známými svátky a zvyky. Každý čtvrtek přinášíme dechberoucí zajímavosti a aktuality ze světa a před víkendem se věnujeme myšlení a moudrosti dálného východu. A o víkendu společně cestujeme po Číně nejen za památkami UNESCO. Barevný svět, cestovatelský kulturně společenský magazín, poslouchejte každý den v 18 hodin na rádiu Hej. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět, tentokrát opět u cestování po Číně. Docela dlouhou dobu jsme si při povídání o krásách Číny povídali o venkovských a převážně horských oblastech. Platilo to jak v případě starých čínských vesnic, tak v případě posledního tématu, kterým byla terasová pole. A až na malé výjimky to byla převážně rýžová pole v hornatých oblastech jižních regionů Číny. Nyní nastal pomalu čas vrátit se na chvíli do města a většinou i do severnějších oblastí Číny. V dnešním pořadu se totiž začneme procházet po historických hlavních městech Číny. Když už se budeme nořit do historie, zkusíme to udělat chronologicky. Je tedy ale třeba rovnou upozornit na to, že některá města sloužila jako hlavní sídlo říše v průběhu dějin opakovaně. Sledování časové osy proto nemůže být úplně dokonalé. Časová osa přináší ještě jeden problém, totiž kdy a kde přesně se sledováním čínských hlavních měst začít. První hlavní města Číny jsou totiž podobně zahalená do otazníků jako počátky čínských dynastií. Vynecháme proto období mýtických císařů, jako byly Yao a Shun. I době jejich vlády jsou ovšem přiřazována hlavní města, podobně jako mají své konkrétně určené období vlády. Svá hlavní města měly také další legendární postavy, takzvaný božský rolník Shennung a žlutý císař. S těmito legendárními panovníky se ale pohybujeme opravdu spíše v oblasti pověstí než skutečných archeologických nálezů. Proto si dovolíme v našem povídání tyto úplně nejvzdálenější legendární vládce a jejich hlavní města pominout a podíváme se kousek blíž současnosti. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
Yeah.
Odhlédneme od mýtických vládců Číny, pořád se i v případě první dynastie pohybujeme napůl v oblasti legend. Dynastie označovaná jako Xia je totiž zmiňovaná až v pozdějších textech a ani archeologické nálezy ji nepotvrzují úplně nepochybně. Někteří badatelé však tuto dávnou dynastii spojují s nálezy kultury Erlit-Chou. Jedná se o archeologické naleziště v údolí Žluté řeky. Užívané bylo někdy v letech 1900 až 1500 před naším letopočtem. Erlit-Chou leží na západě provincie Henan, poblíž města Luoyang. Vzhledem k neexistenci písemných pramenů je těžké doložit, zda kultura Erlit-Chou a dynastie Xia jsou totéž. Datování naleziště i jeho umístění by tomu však odpovídali. Ono i časové určení období vlády dynastie Xia je poněkud problematické. I v případě dynastií, jejichž vláda je doprovázená dostatečnými písemnými záznamy, je někdy těžké určit úplně přesně začátek a konec vlády. Co teprve v případě pololegendární dynastie Xia. Tradiční chronologie podle učence Liu Xina datovala dynastii Xia do let 2205 až 1766 před naším letopočtem. Tedy takto období vlády dynastie Xia Liu Xin sám asi neformuloval. Tento astronom, matematik a historik totiž žil v období slavné čínské dynastie Han a období vlády jednotlivých dynastií rozhodně počítal jinak než my dnes. Takzvané bambusové anály patrně z období válčících států udávají pro dynastii Xia léta 1989 až 1558 před naším letopočtem. Projekt čínských badatelů určený k upřesnění datování dynastií Xia, Shang a Chou dospěl pro dynastii Xia k období 2070 až 1600 před naším letopočtem.
Say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. Talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't.
Co tedy s prvním hlavním městem, když ani první dynastie není v našich současných znalostech o historii moc přesně ukotvená? Podle už zmíněných bambusových análů bylo prvním hlavním městem Číny dnešní město Tangfeng na západě provincie Henan. Tohle umístění docela dobře koresponduje s nalezištěm kultury Erlitchou. Naši cestu po historických hlavních městech Číny začneme tedy právě tady. Nebudu vám ale tvrdit, že dnešní Tangfeng je v každém případě úplně první hlavní město Číny. To je prostě něco, co není možné žádným způsobem potvrdit. Proč se ale nepodívat na místo, které možná kdysi opravdu velmi dávno mohlo být hlavním městem? Dnes se jedná spíše o menší město pod horami, kam turisté na prvním místě spíše nezamíří. I taková místa ale mají co nabídnout. Tangfeng leží na jižním úpatí pohoří Sungshan. Starý název těchto hor v centrální planině je Chungye, tedy něco jako centrální vrcholy. Nejedná se o žádné závratně vysoké pohoří. Nejvyšší vrchol se tyčí do výšky necelých 1500 metrů nad mořem. Zajímavější než hory je tedy historie, která jimi procházela. Najdeme zde mnoho míst spjatých s historií Číny. V celém pohoří je poměrně velké množství vrcholů, ovšem stejně mnoho je zde i různých chrámů. Místní rčení říká, že pohoří má 72 vrcholů a pod horami se nachází 72 chrámů. Jméno jednoho z chrámů v této oblasti vám ovšem bude asi povědomé. Chrám Shaolin. Slavný chrám, považovaný za místo, kde vznikl čínský čchanový buddhismus, leží právě v horách Sangshan, poblíž města Tengfeng. Slavnému chrámu bychom mohli věnovat celý pořad, to je bez debat. Rozhodně je místem, které do oblasti táhne největší množství turistů. Většina z nich nejspíše vůbec netuší, že se nachází na místě, které je současně některými zdroji představováno jako první hlavní město Číny. Chrám si svůj věhlas rozhodně zaslouží, i když byl založen až v 5. století a nikoli v období vlády dynastie Xia. Jak se to ale má s případnými památkami nebo spíše archeologickými nálezy z daného období, o tom jsme už hovořili. Z podobného období jako chrám Shaolin je i další zajímavá památka Tengfengu, její Sunqian Shuiyan, neboli Akademie Sunqiang. Podle přesných dat, která Číňané rádi uvádějí, byla akademie založena také v 5. století, ještě o pár let dříve než chrám Shaolin. Konkrétně v roce 484 za vlády dynastie Severní Wei. Akademie později za dalších dynastií měnila jméno, zůstala ale stále vzdělávací institucí. S názvem se ovšem proměňoval i obsah. Místo totiž na konci 5. století zahájilo svou činnost jako buddhistické a v době největšího rozkvětu zde sídlily stovky mnichů. Na počátku 7. století za vlády dynastie Tchang se situace změnila a buddhismus vystřídalo učení taoistické. Název Akademie Sung Yang přišel v první polovině 11. století za vlády dynastie Sung. Od této doby se jedná o institut vyššího vzdělávání, tedy skutečně o akademii. Rozhodně se nejednalo o nějakou podřadnou instituci. Sung Yang patřila ke 4 velkým akademiím staré Číny. Výuka zde skončila až za poslední čínské dynastie Qing, společně se zrušením systému státních zkoušek. Město, které mohlo být jedním z prvních hlavních měst Číny, tedy dnes nabízí především návštěvu chrámu Shaolin nebo třeba komplexu starobylé akademie. Ta po dlouhá léta vzdělávala čínské učence. Významné tedy toto místo nějakým způsobem zůstalo i v pozdějších dějinách Číny, ačkoliv se rozhodně nedočkalo takového věhlasu jako pozdější a známější hlavní města země. Vedle historických památek nabízí Teng Feng především hory, i když půvabná je například i zmiňovaná akademie Sung Yang sama o sobě. Přestože vrcholy pohoří Sunshan nejsou nijak závratně vysoké, svahy hor jsou poměrně strmé a nabízí tak úžasný zážitek a jedinečné výhledy. Horami se mohou návštěvníci vydat po pěšinách a také dřevěných cestách, vybudovaných na strmých svazích. To samozřejmě znamená, že taková procházka není úplně pro každého. Jeden vstup na horskou cestu se nachází u chrámu Shaolin, kde je k dispozici také lanovka. V době svátků a dnů volna ale bývá kolem chrámu opravdu plno. Do hor se ale lze dostat i z dalšího místa, z místa zvaného San Huang Chai. Odtud dovede cesta návštěvníky procházkou po horách s nádhernými výhledy zase až ke spodní zastávce lanovky. Nakonec je ještě možné navštívit i chrám Shaolin. Není to ale jediný chrám, který můžete v pohoří Sunshan navštívit. Za zmínku stojí například i chrám Qingye. První budovy chrámového komplexu zde byly postavené už někdy ve 3. století před naším letopočtem. Současné stavby však nejsou tak starobylé, přesto chrám stojí za návštěvu. Hlavním uctívaným božstvem chrámu je božstvo místních hor. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a já se těším příště zase naslyšenou.
心。